Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri. Vahlul ukdata min lisani yafkahu kavli. Amma ba'd. Aziz, muhterem Müslüman kardeşlerim. İlk evvel hamımız için Allah'tan sülh, eminamanlık, rahmet ve hayır, bereket dileyirəm. Ve hamınıza deyirəm, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu mühteşem duanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ona göre öğretip ki, onun sayesinde, onun vasıtasıyla bizim aramızda olan o ülvi, mühabbet, münasibet möhkəmlənsin. Və biləsiniz, salam Allahın 99 adından biridir. Allah Taala ilk dəfə bu salamı Adəm Aleyhisselama öyrədir. Adəm Aleyhisselama öyrədir və deyir, get o mələklərə salam ver. Onlar sənə nə cavab versələr, o salamı necə alsalar, ondan sonra bütün nəslin üçün bir-birinə o cür salam vermək vacib olacaq. O vaxtdan indiyə qədər müsəlmanlar bir-birinə salam verir. Bu sözün bərəkətli olduğunu göstərir. Bu söz doğrudan da bərəkətli sözdür ki, bunun vasitəsilə həmin o müsəlmanlar arasında birlik bərpa olur. O bərəkət olur. Yeryüzünün ən hörmətli şəxsi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmə Allah subhanahu teala görün nə deyir? Deyir ki, لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Allahu أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Sən yeryüzündə olan var dövlətin hamısını onlar üçün, yəni sahabələr üçün, Havus və Xəzrəs qəbiləsi üçün xərcləsəydin, onların qəlblərini bir-birinə qarşı mehriban edə bilməzdin. Onları qardaş edə bilməzdin. Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Allah onları mehriban elədi, qardaş elədi. Əgər Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm o vaxtki ən gözəl insanları, sahabələri bir-birinə qardaş edə qadir deyildisə, indi biz yeryüzündə olan var dövləti xərcləsək bu insanları bir araya gətirə bilərikmi? Mehriban edə bilərikmi? Əlbəttə ki, yox. Bizim hamımızın qardaş olması üçün, bir olması üçün, mehriban olması üçün yeganə yol var. O da Allaha itaat etmək. Bu sözü söhbətin əvvəlində deməkdə məqsədim var idi. Adi bir sözlə o mehribançılıq, o birlik möhkəmlənir. Göründə başqa işlər görəndə nə olur? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, İman gətirməyincə cənnətə daxil ola bilməzsiniz. Qardaş olmayınca, bir-birinizi sevməyincə iman gətirmiş olmazsınız. Daha bir-birinə bağlı əməllərdir. Sonra deyir, istəyirsiniz sizə elə bir əməl öyrədim, onu etdikdə bir-birinizi sevəsiniz, qardaş olasınız. Səhabələr bəli deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, bir-birinizə salam verin. Adi salam. Bir sözlə qəlb bir-birinə yaxınlaşır. Sözün bərəkəti budur. Əvvəlcə qardaş olur, iman artır, sonra da hamı cənnətə daxil olur. Və bugünkü mövzu da, bugünkü söhbətin də bununla bağlıdır. Yəni, bərəkətlə. Bərəkət çoxluqda deyil. Nə çox var dövləti olan, ordusu olan, tərəfdarları olan insanlar olub ki, Allah Taala onların hamısını məhv edib. Çoxluğa görə Allah insanı sevmir. Allah Subhanahu Taala zahirən insanın nəyə malik olduğuna baxmır. Ona görə ki, ona verdiyi Allah tərəfindəndir. Onda nə varsa, bunu ona Allah verir. Paltarımız da, yeməyimiz də, var dövlətimiz də, bədənimiz də, bədənimizdəki ruhumuz da, elmimiz də, hər bir şey Allah verir. Allah Taala bizim əməllərimizə baxır. qəlbimizə baxır. Və bərəkəti Allahdan diləmək lazımdır. Bərəkət də müxtəlif cür olur. Müxtəlif cür. Sözdə olan bərəkət, məkanda olan bərəkət, zamanda olan bərəkət, insanın özündə, bədəndə olan, əşyalarda olan bərəkət, yemək içməkdə olan bərəkət, bunlar haqqında ayrı-ayrı danışacağım. Ayrı-ayrılıqda hər bir haqqında danışacağım. Birinci, sözdə olan bərəkət haqqında danışacağım. Biz bu məclisə başladıq Allahı zikr etməklə, Bismillah deməklə, Allaha həmd etməklə. Bu məclisi bərəkətli etdi. Nədir onun bərəkəti? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahın yeryüzünü gəzib dolaşan səyahətçi mələkləri vardır. Onlar hər gün yeryüzünü gəzib dolaşır. Elə ki, belə zikir məclisi görürlər, o yerdə ki, Allahın adı zikr olunur, Bismillah deyilir, Elhamdülillah deyilir və Allah barədə danışılır, onun dini təbliğ olunur, o məclisə yığışırlar. Necə yığışırlar? O məclisi hər tərəfdən ta dünya səmasına qədər əhatə edirlər. Bir-birlərinə qanadlarını dayamaqla hər tərəfdən o məclisi əhatə edirlər. Artıq o məclisə heç bir şər qüvvə daxil ola bilmir. İkinci bərəkəti bu məclisin. Allah o məclisə sakitlik, sükunət, əminəmanlıq nazil edir. O məclisdə oturanların hamısı rahat olur. Həqiqətən də Allah zikr olunursa, əlbəttə ki, o möminlərin qəlbləri qorxuya düşməli, imanı artmalı, ancaq Rəbbinə təvəkkül etməlidir. O məclisdə oturan həmin möminlər də çox rahat olurlar. Nə bəla gəlirsə gəlsin, nə olursa olsun, bilirlər ki, son dönüş onsuz da Allahadır. Üçüncü bərəkəti həmin məclisin. Allah Taala o məclisdə olanların hər birini bağışlayır. Vallahi ki, bu dəqiqə hər birinizi Allah Taala bağışlayır. Hətta mələklərdən biri təəccüblə soruşur ki, ya Rəbb, orada bir nəfər var idi. Heç namaz qılan deyil, oruç tutan deyil. Amma sənə inanır. Bilir ki, Allah var. Bilir ki, din, İslam dinidir, peyğəmbəri var. Deyir, onu da bağışlayıram. Allah subhanahu teala deyir ki, şahid olun ki, mən onların hamısını bağışlayıram. Niyə onu da bağışlayır? Ona görə ki, Allah subhanahu teala özü deyir, həmin cəmaatla, o müsəlmanlarla oturub duran adam heç vaxt bədbəxt olmaz. Bu dünyada əgər müsəlmanlarla oturub durmağa, onlarla qardaşlıq eləməyə can atırsa, vallahi ki, qiyamət günü də Allah Taala onu onların zümrəsinə daxil edib, inşallah cənnətə salacaq. Və nəhayət, ən gözəli bu məclisin bərəkətinin, ən gözəli, bax, burada neçə nəfər var? 15 nəfər olar burada, uzaq var. 15 nəfər. Biz 15 nəfərin arasında Allahı yad edirik. Allah Taala isə sayı ancaq özünə bəlli olan məclisdə, mələklərin məclisində bizi yad edir. Mələklərin sayı ancaq Allaha bəllidir ki, onlar nə qədərdir. Allah Taala onlara bildirir ki, filan qullarım, filan kəs, filan kəs, filan kəs, indi məni yad edir. Allah bizi sevirsə, əmr edir Cəbrail əleyhissalama ki, sən də onu sev. Əmr edir. Cəbrail də əmrə tabidir. Mələklərin hamısı əmrə tabidir. Cəbrail də bizi sevir. Ondan sonra Allah subhanətə alə əmr edir bütün mələklərə. Cəbrail bütün mələklərə deyir ki, Allah filan qullarını sevir, siz də onu sevin. Mələklər də bizi sevir. İndi seçin, yeryüzündə nə qədər insan olar? 5-6 milyard, uzaq. Başı 5-6 milyard insan olar. Sizə onların sevgisi lazımdır. Yoxsa sayı heç kəsə bəlli olmayan, Allahdan başqa heç kəsə bəlli olmayan mələklərin sevgisi, ucu Allahın sevgisi, hansı yaxşıdır? Əlbəttə ki, əbədi sevgi bizim üçün yaxşıdır nəinki, müvəqqəti bu dünyada nəyinsə xatirinə bizi sevənlərin sevgisi. Əbədi sevgi bizim üçün daha yaxşıdır. Və mən Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanətə alə bizdən həm bu dünyada razı olsun, həm də axirətdə. Axirətdə Allah subhanahu teala cennet ehlini cennete daxil etdikdən sonra aleykum selam ve rahmetullah cennet ehlini cennete daxil etdikdən sonra onları çağırıp deyəcək, ey cennet ehli, razı qaldınız mı? Cennet ehli deyəcək ki, bizə nə olub ki, nəyə görə səndən razı qalmayaq, ya Rəbb? Sən bizə heç kəsə vermədiyin nimətləri vermisən. Yaratdıqlarından heç kəsə vermədiyin niməti bizə vermisən. Allah subhanahu teala onlara deyəcək ki, mən sizə bundan da yaxşısını verəcəyəm. Cənnət əhli deyəcək, ya Rəbb, bundan yaxşı nə ola bilər ki? Deyəcək ki, mən bugündən sizə bir daha qəzəbim tutmayacaq və öz rizamı, yəni razılığımı əbədi olaraq sizə halal edirəm. Əbədi olaraq Allah Taala artıq o cənnət əhlindən razı qalacaq. O da hər kəsə nəsib olmayacaq. O kəslər ki, Allahı xoş günündə yad edir, o çətin gündə İstər qəbirdə, istər məhşər Allahın huzurunda, istər sədə körpünü keçəndə Allah təala bizi yad edəcək. Xoş günümüzdə Allahı yad edəcək, vallahi ki, orada da Allah təala bizi yad edəcək. Həmçinin evləndikdə görürsünüz ki, biz evlənənlər üçün dua edirik. Barakallahu ləkə, barakaleykə və cəmə bəynəkum fi xeyr. Allah sənin bu evliliyini bərəkətli etsin. Hər ikinizi xeyir, bərəkət üzərində cəm etsin. Sözdə olan bərəkətdir. Yəni, bu sözlə, adi bir sözlə insan böyük bir bərəkət əldə edə bilər. Adi bir sözlə insan cəhənnəmin dibinə düşə bilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insan söz danışır, elə bilir ki, elə danışdığı söz heç nədir. Lakin onun məsuliyyətini dərk eləsə, bilsə ki, bu nə qədər ağır sözdür, buna görə onu nə gözləyir? O, heç vaxt danışmaz. Danışsa da ancaq xeyir danışar. Ya xeyir danışmalısan, ya da susmalısan. Ahirətə və Allaha inanan adam ya xeyir danışmalıdır, ya da susmalıdır. Və dil elə bir əzadır ki, onun vasitəsilə lap çox savab qazanmaq olar, ya da tam əksini onun vasitəsilə lap çox günah qazanmaq olar. Hər ikisinə misal çəkmək olar. Adi zikirlər ki, edirik biz. Adi zikirlər. Onun sayəsində biz nə qədər savab qazana bilərik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, kəlimətəni həbibətəni ilə rəhmən, səqilətəni fil mizən, xafifətəni alə lisən. Subhanallah və bihəmdi, subhanallah el-azim. İki kəlmədir. Subhanallah və bihəmdi, subhanallah el-azim. Həmd olsun o Allaha, təriflər olsun o Allaha, o uca Allaha, həqiqətən o böyük Allaha çoxlu-çoxlu təriflər edirsən. Bu iki kəlmə ilə. Tərifləyirsən. Bunun savabına bax. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bu iki kəlmə dil ilə tələffüz etmək asan, qiyamət gün tərəzidə ağır gələcək savabı və bu iki kəlmə Allahın xoşuna gələn kəlmələrdir. Allahın sevdiyi kəlmələr. Və ya başqa bir misal da çəkmək olar. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm bir dəfə sübh namazını qıldıqdan sonra durub gedir. Qayıtdıqda gəlib görür ki, həyat yoldaşı zikr edir. Bir bayaqdan zikr edirsən, uzun müddət keçib. Bir bəli. Bir amma mən bir dua oxudum sübh namazından sonra. Bir zikr elədim. Sənin bu qədər elədiyin zikirlərdən artıq savab qazandım. Deyir, ya Rasulullah, o nədir? Onu mənə də öyrət. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, de, subhanallahi və bihəmdi, adədə xalqihi və rida nəfsihi və zinətə arşihi və midədə kəlimətihi. Deyirsən ki, tərcüməsi belədir ki, Allahım, sənə təriflər olsun, sənə həm sənə şükürlər olsun. Bir dəfə bunu deyən adam nə qədər savab qazanır? Bir dəfə bunu deyən adam nə qədər savab qazanırsa, indi görün bu duada Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir, təriflər olsun sənə, həm sənalar olsun, yaratdıqlarının sayı qədər. yaratdıqlarının sayını da ancaq Allah bilir. Sonra gəlir, Allah özündən razı qaldığı qədər. Bunu da ancaq Allah bilir, özündən nə qədər razıdır. Sonra gəlir, ərşin ağırlığı qədər. Ərşin ağırlığını da Allah bilir. Çünki bütün kainat ərşin yanında sanki səhraya balaca bir halqa, dəmir halqa satmışsan. Və bir də Allahın kəlməsi qədər. Allahın kəlməsi də heç kəsə bəlli deyil. Allah Subhanahu taala Quranda deyir ki, dünyada olan bütün sular mürəkkəb olsa, 7 dəfə də ondan artıq olsa, ağızlar da qələm olsa, yenə 7 dəfə artıq olsa, yazsalar, o mürəkkəb qurtarar, amma Allahın kəlməsi qurtarmaz. Bu qədər Allaha həm sənə təriflər edirsən. Gör, indi bunun savabı nə qədərdir? Adi bir sözlə o bərəkəti qazanırsın. Və yaxud hədislərin birində gəlir, evə girəndə Bismillah deyirsənsə, sənin dalınca gələn şeytan və onun balaları dayanır. Şeytan deyir ki, bu günlük bizim artıq qalmağa, yatmağa yerimiz yoxdur. Qayıdın dala. Yeməyə başlayıb Bismillah deyib yeyəndə, deyir ki, bugün az qaldı. Yeməyə bir şey, bugün bir şey tapa bilməyəcək. Bir dənə kəlmə ilə, Bismillah kəlməsinin sən bərəkətinə bax. Bir dənə Bismillah kəlməsi ilə bu bərəkəti qazanırsan. Və beləcə kəlmələrdə, sözlərdə olan bərəkətlər çoxdur. Lakin ən bərəkətlisi Allahın kitabıdır. Ən bərəkətlisi Allahın kitabı Quran-ı Kərimdir. Quran-ı Kərimi oxuyanda o sənin həm qəlbinə şəfa verir, qəlbin təmizlənir. Həm də zahirən bədən üzvlərindən nəyisə ağrıyırsa, vallahi ki, Quran-ı Kərim onu da aparır. Ona da şəfa olur. Quran belə kitabdır. Və Quran elə bir kitabdır ki, onu əgər kimsə dinləsə, qəlbi ona tərəf çəkər. Qəlbi ona tərəf çəkər. Müşrik olsa belə, kafir olsa belə, münafiq olsa, nə olur olsun, onu dinləyərsə, ona tərəf qəlbi çəkəcək. Vallahi deyirəm ki, çəkəcək. Müşriklərdən bir neçəsi gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin evinin yanına, qulaq asınlar, görək bu nə oxuyur. Qulaq asırlar və tez kənara çəkilirlər, deyirlər ki, az qala bizi də öz tərəfinə çəkəcəkdir. Bu doğrudan da çox bilikli, güclü sehirbazdır. Söz verək ki, daha bir daha bunun yanına gəlməyə gəlsək, bizi də öz yoluna çəkəcək. Səhərsi gün bir-birindən xəbərsiz yenə gəlirlər qulaq asmağa. Gəlib artıq o evin yanında rastlaşanda, bir-birinə rast gəldikdə, baxırlar bir-birinin üzünə və deyirlər ki, o doğrudan da peyğəmbərdir. Lakin bunu avam cəmaata demək olmaz. Yoxsa onların hamısı müsəlmanı var. İndi də haqqın haqdan çox yaxşı ayırd edənlər var. Onlar qorxurlar ki, bu haqqı xəbərsiz olan, qafil olan cəmaat bilsə, hamı bunu qəbul edəcək. Hamı. Bilirsiniz, Allah Taala xristianlar barədə nə deyir? Maidə surəsinin 82-ci ayəsindən 85-ci ayəsinə qədər oxuyun. Bir müsəlmanlara ən yaxın olan xristianlardır. O xristianlar ki, Allahın kəlamını eşitdikdə gözləri yaşla dolur və deyirlər ki, biz bundan əvvəl qafil idi, xəbərimiz yox idi. İndi iman gətiririk. Və Allah yalvarırlar ki, Allahım, bizi də müsəlmanlarla bərabər onların cərgəsinə, onların zümrəsinə daxil et. Ona görə bu dəvətin qarşısını almağa çalışanlar əllərindən gələni edirlər ki, bu dəvət yayılmasın. Çünki onlar deyək ki, 10 il təbliğat aparır ki, İslam pisdir. Lakin həmin adam bir dəfə müsəlmanla oturub onun əsl müsəlman axlaqını görsə, elmini, savadını dinləsə, o gündən olur müsəlman. Bunların elədiyi o 10 il ərzində əziyyət puç olub gedir. İndi siz deyin, 10 il ərzində olan o əməllərin bərəkəti var, yoxsa bircə dəfə, 1 saat, 2 saat oturub olan o söhbətin bərəkəti var. Əlbəttə ki, o söhbətin bərəkəti nədədir? Allahın kəlməsinin gücündə. Allahın kəlamının gücü də o. Onu eşidən adam dərhal onu qəbul edir. Adi bir lə ilə illallah kəlməsini düzgün şəkildə başa salsan, vallahi ki, amma onu qəbul edəcək. Amma biləsiniz ki, Quran həm sizin lehinizə ola bilər, həm də əleyhinizə. Qurana elə təbliğ edə bilərsən ki, insanlar səni sevər, onu qəbul edər. Elə də təbliğ edə bilərsən ki, insanlar sənə nifrət edər, Qurana söyə bilər. Onun günahı səndə olacaq. Ona görə ki, sən insanlarla onların ağlının səviyyəsində danışmayırsın. Onların ağlının səviyyəsində danışmayanda da onlar Allahın dininə qarşı çıxacaq və beləliklə də günah sənin boynunda qalacaq. Hərdən eşidirsən ki, övlad ata-anasını o səviyyəyə gətirib çatdırıb ki, ata-ana dini, Allahı söyüb, Peyğəmbərini söyüb. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda yaşayan kimsə Allahı söysün. Bu görə onu nə səviyyəyə çatdırıb ki, qayıdıb onu söyüb. Allah subhanahu teala Quranda nə deyir? Siz müşriklərin bütlərini söyməyin ki, onlar da sizin Allahınızı, Rəbbinizi söyməsinlər. Əgər belə etsəniz, günah sizin boynunuzda qalacaq. Siz günahkar olacaqsınız ki, Allahın kəlməsini bu cür alçaltdınız. Həmsinin Allahın kəlməsinin, yəni Quran-ı Kərimin bərəkətli olması, ona dair bir hədis var. Bu çoxlarına qəribə gəlsə də, lakin bu haqdır. Və kim bunu təcrübədən keçiribsə, bunun haqq olduğunu öz gözü ilə görüb. Sahabələr bir kənddən, qəsəbədən o vaxt keçərkən, kənd əhlindən yeməyə bir şeylər istəyirlər. Lakin oranın sakinləri müşrik kafir olduğundan qovub çıxarırlar. Sahabələri qovub çıxarırlar və bunlar artıq kənddən çıxa-çıxda bir nəfər gözətçi gəlir, xidmətçi gəlir, deyir ki, qəbilə başçısını əqrəb sancıb. Aranızda müalicə edən varmı? Kim onu müalicə edə bilər? Sahabələrdən biri deyir mən. Gəlir, əlini qoyur əqrəbin sancdığı yerə. Təsəvvür edirsiniz, əlini qoyur əqrəbin sancdığı yerə. Özü də sancılan müşrikdir, kafirdir. Allahın kəlməsinin gücünə baxın. Fatihə surəsini oxuyur. Və həmin o müşrik sağalır. Təsəvvür edirsiniz, Allah subhanətə alə möcüzəsini göstərir orada. O kəlamın gücünü göstərir ki, bu kəlam lazım olsa, Allah istəsə, müşrikə, kafirə də kömək edər. Onlar da götürüb bu səhabiyə bir qoç hədiyə edirlər. Bunun əvəzində. Və belə rəvayətlər çoxdur. Yəni, Allahın kəlməsinin bərəkətli olmasını göstərir. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizə öyrətdikləri. Görürsən, hansısa bir məclisdə bircə dənə hədis danışırsan, uzun müddət o hədis insanlar arasında rəvayət olunur və hamı ona əməl edir. Göstərin, görün, hansı bir dahi insan bir söz söyləsin. Onun dediyi söz insanlar arasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin söylədiyi söz kimi yayılsın, sevilsin və ona əməl edilsin. Deməli, onun sözünü, bərəkətini Allah verib. Ona görə, bax, bu qədər 14 əsrdir ki, o sözlər hər yerdə yayılır, hamı da onu qəbul edir. 14 əsr. Həm də həmin sözə qarşı mübarizə aparanlar da var. Onun qarşısını almağa, onu gözdən salmağa, ona bir əmma qoşmağa, ona hər cür qarşı çıxanlar var, lakin Allah subhanahu teala kimi qaldırmaq istəyirsə, kimi ucaqmaq istəyirsə, onu heç kəs alçalda bilməz. Kimi alçaldarsa, onu heç nə ucalda bilməz. İkinci, bərəkətlə bağlı olan yerlərdir. Xüsusi yerlər var, xüsusi yerlər. Bu da Məkkədir, Mədinədir, bir də Qudsdür, Məscidül Aqsa, Yerusəlim. Və umumi yerlər var, o yerlərdə ki, bayaq dedim, Allah zikr olunur, məscidlərdir, və s. Allah yad edilən yerlərdir. O da o yad edildiyi vaxt bərəkətli olur. Əgər məscidi çevirib emalatxana ediblərsə, içində müxtəlif başqa-başqa işlər görülürsə, Orada necə bərəkət ola bilər? Amma o dediyim üç yer qiyamətə qədər bərəkətli qalacaq. Məkkədir, Quranla sabittir. İbrahim surəsində Allah s.ə.v. ayədə bildirir ki, İbrahim aleyhissalam özü Məkkə üçün dua edir. Rəbbinə yalvarır ki, o yeri əminəmanlı bir yer etsin. Yer üzündə ən az cinayət olan yerdir. Ən az bəla gələn yerdir, fəlakət olan yerdir. Əminəmanlı olması bundan ibarətdir. Həmçinin dua edir ki, insanların qəlbini mənim ailəmə, övladıma qarşı ona tərəf meyilli. Bütün insanlar dünyanın hər tərəfindən ora axışıb gəlir. Həmçinin dua edir ki, elə et ki, onlar namaz qılsınlar. Bütün insanlar ora namaz qılmağa gəlir. Və həmçinin dua edir ki, oranın ruzusunun bərəkətini bol et. O vaxtı da onların yediyi, içdiyi nə idi? Ət və su, zəmzəm suyu. Ət orada heç vaxt tükənməyəcək, qiyamətə qədər. Su da orada, zəmzəm suyu qiyamətə qədər qurumayacaq. Bu iki şey üçün İbrahim Aleyhisselam dua edir. Onun bərəkətini də biz görürük və bizdən sonra gələnlər də qiyamətə qədər görəcəklər. İkincisi Mədinədir. Mədinə şəhəri də əmnəmanlı bir şəhərdir. Onun üçün də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dua edir. Orada da ən az cinayət olan yerdir. Ən az fəlakət, bəla gələn bir yerdir. Əmnəmanlı bir yerdir. Həm də orada yaşayan adam hiss edir oranın bərəkətini. Orada yaşayan adam onu hiss edir. Vallahi ki hiss edir. Hələ ora həccə gedib gələn adam 2 ya 3 gün ya uzağı 1 həftə Mədinədə qalanda görür necə rahatlıq tapır. Görəndə orada illərlə qalan adamlar necə rahat olur. Həm də bu iki şəhərin bərəkəti ondan ibarətdir ki, qiyamət günü Məsih-i Dəccal gəlib bütün dünyanı gəzib dolaşır, yalnız bu iki şəhərə girə bilmir. Bu iki şəhəri mələklər qoruyur. Üçüncü bərəkətli yer Məscid-ül Aqsa'dır. Allah s.ə.q. İsra surəsinin 1-ci ayəsində buyurur ki, biz qulumuzu, yəni Məhəmməd s.ə.v. Məkkədən ətrafını bərəkətli etdiyimiz, bərəkətləndirdiyimiz Məscid-ül Aqsa'ya gətirdik. Bir gecədə. Oradan da Miraca. Allah s.ə.q. deyir, bu yer bərəkətlidir. Yəni, Qüds şəhəri bərəkətlidir, bərəkətli. Bu üç şəhərin bərəkəti həm də ondan ibarətdir ki, Kəbədə qılınan namazın savabı bizim qıldığımız o cəmaat namazının savabından 100 min dəfə artıq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidində qılınan namazın savabı bizim qıldığımız namazın savabından 1000 dəfə artıq və nəhayət Qüdsdə qılınan namazın savabı bizim qıldığımız namazın savabından 500 dəfə artıqdır. Bu da onun bərəkətli olduğunu göstərir. Qaldı ki, başqa insanlar tərəfindən təyin olunmuş, müəyyən edilmiş, insanların iddia etdiyi bərəkətli yerlər, bunların hamısının bərəkətli olub-olunmaması müəmmalıdır. Sual altındadır. Çünki buna aid nə bir hədis, nə bir Quran ayəsi yoxdur. Buna aid nə bir hədis, nə də Quran ayəsi yoxdur. O bərəkətli yerlərin bərəkətli olub-olmaması barədə Allah s.ə.v. bizdən sorğu-sual etməyəcək. Deməyəcək ki, nəyə görə bu yerdə dayanmadın, dua eləmədin, əlini o ağaca sürtmədin, o daşa sürtmədin. Bu vaxtda sorğu-sual etməyəcək. Əksinə, sahabələrin vaxtında belə bir hadisə baş verir. Sahabələr də xəta edə bilərdi. Onlar da ali insandır. Görürlər ki, müşriklər, kafirlər qılınclarını bir ağacdan asırlar. Zət-u anvat deyilən bir ağac. Asırlar ki, qılınc bərəkətli olsun, döyüşdə yaxşı vuruşa bilsinlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə deyirlər ki, bizim üçün də bir ağac seç, təyin elə, qılınclarımızı o ağacdan asaq, bizim də qılınclarımız bərəkətli olsun. Sahabələr bilmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onları başa salır. Onlara izah edir ki, bu düzgün deyil. Bu şirkdir. Allahdan başqasından bərəkət diləməkdir. Və başa salır, sonra deyir ki, siz də İsrail oğulları kimi danışırsınız? O vaxt İsrail oğulları görəndə ki, bir cəmaat, bir qön buzova sitayiş edir, Musa aleyhissalama dedilər ki, bizim üçün də onların sitayiş etdiyi o buzovdan düzəl. Siz də həmin sözləri deyirsiniz. Musa aleyhissalama da onlara inkar edir. Bu şirkdir. Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatından neçə illər keçir? Günlərin bir günü sahabələr, yəni Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, deyirlər ki, yadındadır, filan yerdə bir ağac var idi. Deyir, bəli. Peyğəmbər s.ə.v onun kölgəsində dincələrdi, deyir, bəli. Deyir, indi cəmaat onun kölgəsində oturur ki, Peyğəmbər s.ə.v burada oturub. Əmr edir ki, gedin o ağacı kəsin. Fikir verirsiniz? Olmaz. O yeri ki, Allah Taala yaxud Peyğəmbər s.ə.v bərəkətli adlandırmayıb, o yeri gedib orada oranın bərəkətini almağa bizə buyurmayıb, onu eləməyin bizim əlimizdə heç bir dəlil sübut yoxdur. Sonra üçüncüsü zamanda olan bərəkətdir. Bax, məsələn, Ramazan ayı. Bütün ay bərəkətlidir. Ramazan ayında şeytanların əl qolunu Allah subhanahu teala əmr edir, qandallayırlar. Mələklər onların əl qolunu qandallayır. Onlar artıq hərəkət edə bilmirlər. Həmçinin Ramazan ayında kim imanla savabını Allahdan diləyərək oruç tutsa, gecələri namaz qılsa, bütün keçmiş günahları bağışlanır. Və Ramazan ayında bir gecə var ki, elə bərəkətli gecədir. Allah subhanahu teala deyir ki, biz Qur'anı həmin gecədə nazil etdik. Mübarək gecədə. Qədir gecəsində. O qədir gecəsində elədiyin ibadət 83 il ərzində elədiyin ibadətə bərabər sayılır. Bir ömür ibadətə bərabər sayılır. O gecədə elədiyin dua yenə 83 ildə elədiyin duaya bərabər sayılır. Yəni, onun kimi hətta ondan da xeyirlidir. Çünki Allah subhanahu teala deyir ki, Leylətül qadri xayrun min əlfi şəhər. Qədir gecəsi min aydan xeyirlidir. Görürsünüz bunun bərəkətini. Bir gecədə az bir zamanda elədiyin ibadət, dua min aydan xeyirlidir. Min ay təsəvvür edirsiniz, bu onun bərəkətini göstərir. Həmçinin bərəkətli zamana hesab çəkmək olar gecənin son üçdə biri. Allah subhanahu teala gecənin son üçdə birində buyurur ki, kim nə diləsə, ona dilədiyini verəcəyəm. Bağışlanma istəsə, onu bağışlayacaqam. Təsəvvür edirsiniz, Allah xitab elədiyi vaxt, müraciət elədiyi vaxt bizlərdən çoxu yatır. Halbuki o vaxt 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə Allaha yalvarıb neysə istəsən, Allah Taala sənin istədiyini verəcək. Həmçinin bərəkətli vaxt yağış yağanda elədiyin duadır. Azan və iqama arasında elədiyin duadır. Cümə günü elədiyin duadır. Xüsusən Arafa günü elədiyin duadır. Arafa günü nə dua edirsən Allah Subhanahu taala qəbul edir. Və s. bərəkətli zamanlar var ki, o zamanlardan bacardığımız qədər istifadə etməliyik. Həmçinin bərəkət insanın bədənində, onun geyinində, əşyalarında da ola bilər. Lakin bu, adi insanlara şamil edilmir. Adi, məsələn, mən deyəsiniz ki, bu şeyx, gəl bunu əlimizə sürtək, elmi bizə keçsin, biz də onun kimi elmli olaq. Bu mümkün deyil. Hər kəs özü çalışıb, elmə, yaxud var dövlətə və yaxud başqa-başqa şeylərə özü nail olmalıdır. Birdən-birə ancaq peyğəmbərlərə gəlib. Birdən-birə nə isə, ancaq peyğəmbərlərə gəlib. Baxın, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm, Quran ona nazil olanda təkrar-təkrar edir, tələm-tələsi onu oxuyur ki, yadından çıxmasın. Allah s.ə.v. ayə nazil edir ki, onu tələm-tələsi oxumağa çalışma. Onu sənin qəlbində biz yerləşdirəcəyik. Biz onu orada qoyurub saxlayacaq. Sən onu heç vaxt unutmayacaqsan. Bu peyğəmbərlər üçün olur. Ancaq peyğəmbərlər üçün. Peyğəmbərlərin də istər bədəni, istər geyimi, istər əşyası, hamısı bərəkətlidir. Hamısı. Baxın, Musa aleyhissalam, əlində adi bir əsa idi, adi bir zahirən ağac. Lakin onu istifadə edərkən Allah Taala ona elə bərəkət verirdi ki, dənizə vurur, dəniz aralanır, təsəvvür edirsiniz. Dəniz aralanır, bu möcüzədir. Dəniz aralanır. Daşa vurur, 12 çeşmə qaynayır, çıxır. Su içirlər İsrail oğulları. Yerə atır, böyük bir ilana çevrilir və s. Yusuf aleyhissalam, atası Yaqub aleyhissalam gözləri kör olur. Ağlamaqdan gözləri kör olur. Köynəyini verir o qardaşlarına ki, aparın, sürtün atamın gözünə, gözləri açılacaq. İndi mən kiminsə köynəyini gətirib, körün gözünə sürtsəm, onun gözü açılacaq? Əlbəttə ki, yox. Bu peyğəmbər idi. Onun əşyası idi. Və yaxud Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm sahabənin döyüşdə gözü çıxır, düşür. Tüpürcəyi ilə götürüb onun gözünü yerinə yapışdırır. Sahabə deyir ki, mənim gözüm əvvəlkindən də yaxşı görürdü. Bunu belə deməklə, əlbəttə ki, inanmaq biraz çətindir. Amma o vaxtda sahabələr gözü ilə bunu görəndə dəhşətə gəlirdi ki, subhanallah, bu nə olan şeydir? Belə şey olar. Dəniz aralandı, çorun gözü açıldı, İsa aleyhissalam ölünü diriltdi və s. O qədər elə şeylər olurdu ki. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xüsusən yemək içmək üçün o üfürüb, yüngülvari beləcə üfürüb dua eləməsi neçə-neçə hədislərdə gəlir ki, bu yeməyin bərəkətinin artmasına səbəb olurdu. İndi qulaq asın, bir neçəsini deyəcəm sizə. Günlərin bir günü döyüşlərin birində bir sahabə yaxınlaşır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, görür ki, neçə gündür bunlar yemək yemir. Azdırlar. Deyir, ya Rasulullah, yaxın adamlarından bir neçəsini götür, gəl bizə. Deyir, yaxşı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yaxın adamlarını götürüb gəlir onlara. Sahaba da gedir evə, bir çəpiş olur, o çəpişi kəsir, yoldaşına deyir ki, bunu yemək hazırla, indi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gələcək. Yemək hazırlayırlar, yoldaşı qapını açanda görür ki, bütün ordu gəlir. Bütün ordu, mühacir və ənsarın hamısı. Gəlir tez yoldaşına deyir ki, biz ne edəcəyik? Bu qədər adama yeməyi necə satıracaq? Bu da mat məhcəl qalır ki, bu nə iş idi mən elədim, indi mən bunların qarşısına nə qoyacam? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlir, yeməyin o qabının qapağını açır, ora üfürür, dua edir, qapağı bağlayır. Tapşırır ki, bu yeməyin qapağını açmadan çömsə-çömsə qablara yığ, sahabələr gəlib yeyib gedəcək. 20 nəfər, 25 nəfər bir qabdan yeyir, gedir, yeyir, gedir. Hamı doyur, hamı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çıxanda gülə-gülə deyir ki, qonşularına da verərsən. Yadınızda saxlayın. Yemək çoxluqda deyil. Onun bərəkətindədir. O sahabələr ki, xurma və su ilə bütün dünyanı fəth elədilər. Fəth elədikləri yerdən, yerlərdən daha doğrusu. Gələn o var dövlətlər ki, var idi, qızıl, gümüş, bütün hər bir şey var idi sonra gələnlərin. O padşahların, Əməvilər, Abbasilər və s. və s. Onların hər şey var idi. Yeganə çatışmayan nə idi? O dövrdəki o bərəkət. Xurma və su ilə o cür nailiyyətlər əldə edən sahabələr sonradan gələnlər o boyda ordu ilə, o boyda var dövlətlə, o boyda silahla indiki gündə görürsünüz ki, artıq zəlil olublar, zəlil. Müsəlmanlarda güc qalmayır. Niyə? Buna görə ki, o bərəkət yoxdur. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh deyir ki, Nəhnu qavmun əəzzən Allah bil-İsləm. Fəməhmə bətəqəynəli izzətə bi xeyrihi əzəllən Allah. Biz Allahın İslam dini sayəsində ucaqdığı, hörmətə qaldırdığı bir toplum, cəmaat. Nə qədər ki, İslamdan başqa bir şey vasitəsilə ucalmağa, hörmətə qalmağa can atacaqdır, Allah bizi daha da çox zəll edəcək. İslamdan başqa bir şeylə vallahi ki, ucalmaq mümkün deyil. Vallahi. Vallahi ki, ucalmaq mümkün deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qonağı gəlir. Qapını döyür, qapını açır, görür qonaqdır. Lakin qonaq kafir olur, müşrik olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu qovmur. Əksinə içəri dəvət edir. İndi bəzilərindən eşidirsən ki, kafiri harada gördün, başını kəs. Bu düzgün deyil. Kafirin başı kəsilməlidir. Lakin döyüş meydanında. O da əgər sənə qarşı döyüşürsə, kənardan salam verib keçirsə, o salam verən adama qarşı vuruşma. Ləyə illallahı deyir, sənə qarşı silah qaldırmırsa, ona qarşı silah qaldırma. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu kafiri evinə dəvət edir. Nəinki evinə dəvət edir, ona yemək də verir. Yatmağa yer də verir. Orada çox qəribə bir hadisə baş verir. Bir qab süd verir kafirə, kafir içir. Deyir, biri də olsa yaxşı olardı. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci qabı içəndən sonra rahat oydum. Sonra oturur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu dəvət edir. Dəvət edir və bu səhər artıq müsəlman olur. Səhər oyanır, artıq müsəlman olur. Kəlmə şəhadətini gətirir, müsəlman olur. Yemək vaxtı çatanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona bir qab süd verir, bu içir, deyir, doydum. Sonra özü də təəccüblənir ki, ya Rasulullah, bu nə o şeydir? Dünən 7 qab süd içdi, ondan sonra doydu. İndi isə bir qab süd içəndən sonra doydu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kafir 7 qarına yeyir, müsəlman isə bir qarına. Bunu yadınızda saxlayın. Müsəlmanın yediyində, əvvəlində Bismillah deyib, axırında Elhamdülillah dediyinə görə həmişə bərəkət olur. Şeytan onunla bərabər onun o bərəkətini aparmır. Kafirin yediyində isə heç vaxt bərəkət olmur. Nə ki yediyində, geyimində də, var dövlətində də, hər bir şeyində bərəkət olmur. Başqa bir rəvayət danışıb isə, bilirsiniz, o vaxtlar sahabələr çox kasıb idi. İslamın əvvəlində sahabələr çox kasıb idi. Hətta elə sahabələr vardı, onların heç qalmağa evləri yox idi. Gəlmişdilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, dini, İslamı öyrənsinlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlar üçün məsciddə bir yer ayırmışdı. Ora suffə deyilirdi. Onlara da suffə əhli deyilirdi. Suffə əhlinin arasında Abu Hureyra adlı bir sahabə var idi. Abu Hureyra radiyallahu anhu günlərin bir günü məsciddən bayra çıxır. Məsciddən bayra çıxır, görür, Abbaqır radiyallahu anhu gəlir, yaxınlaşır, başlayır ona suallar verməyə. Verə-verə, sualları verə-verə gəlir qapısının yanına qədər, Abu Bakr içəri girir və bunu içəri dəvət eləmir. Bunun da məqsədi o idi ki, bəlkə indi bunu səhəri dəvət edir, onunla bərabər oturub çörək yiyər. Acından ölür. Sonra görür, Ömər gəlir. Radiyallahu anh. Ona da sual verə-verə gəlir qapısının ağzına qədər. Sualların cavabını bilir. Məsələn, bu yemək istəyir. Ömər radiyallahu anh da suallara cavab verir, sıfır gedir evinə. Dəvət eləmir. Yəqin ki, bunların yeməyə heç nəyə olmur. Bu vaxtı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlir. Yaxınlaşır ki, sual versin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona sual verir. Deyir, nəyə görə çıxmışsan məsciddən bayra? Deyir ki, ya Rasulullah, aclıqdan çıxmışam. Acmışam. yemək axtarıram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məni də evimdən çıxardan budur. Bunu yadınıza salın. İndi bu qədər naz nimətlər yeyib içirik. Allah'a şükür edin. O vaxt belə şeylər yox idi. Deyir, lakin bir sahabə məni qonaq çağırıb. Gedək ola. Gedək indi o, yəqin ki, bizə bir şey verər. Gəlirlər o sahabənin evinə. Sahabə bunlara bir qab süd verir. Abu Hurayra götürür ki, bu qabı süd içsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, dayan. Dayan, get məsciddə olanların hamısını bura çağır. Abu Hurayra deyir, ya Resulullah, bu kime satacaq? Bir get çağır. Bir hamısını çağırır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ora üfürüb, dua oxuyur ki, bərəkətli olsun. Hamısına bir-bir verir. Hamısı içir. Və hamısını doydurur. Bir qurtum, ya iki qurtum bəs eləyir onlara. Doyurlar, doyurlar, təsəvvür edirsiniz. Axırda Əbu Hüreyrə gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm indi özünüz. İçir, içir, doyunca deyir ki, ya Rasulullah, gedmir. Ondan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir, özü içir, qalanını da ev yiyəsinə qaytarır. Yani, budur bərəkət. Bu bərəkət indikilərdə olsaydı, indikilərdə möhkəm olardılar. Allah subhanahu teala əksər müsəlman ölkələrinə hər şey verir. Nefti də, meyvəsi də, hər bir şeyi var. Bolluq. Lakin bizdə şey çatışmır. Bərəkət. O bərəkət də nə vaxt gəlir? O verilən şeylərdən düzgün istifadə olunsun. Ən başlıcası da nədir? O verilən şeylərə görə Allaha şükür etmək. Bəzi insanlar heç bilmir ki, ona bu verilən hardandır. Onu verən kimdir? Heç bilmir. Bu kime şükür edəcək? Nəyə şükür edəcək? O elə bilir, elə gözünü açandan elə belə də olmalıdır. Bu heç Allahını tanımır ki, bilsin ki, bu ruzunu ona verən Allahdır. Allaha şükür etsin. Bəziləri bilir ki, verən Allahdır. Lakin naşürlü edir, qəstən, bilərəkdən Allaha qarşı çıxır. Bunlar kafirdir. Bəziləri də bilir ki, bunu bu nimətləri verən Allahdır. Lakin layiqincə Allahı qiymətləndirmir. Layiqincə ona şükür eləmir. Dillən sadəcə Allaha şükür olsun. Və hani sənin ibadətin? Hani sənin ibadətin? Əsr şükrün. Əsr şükrü dördüncü təbəqə. Ən gözəl insanlar müsəlmanlar edir. Həm dillə, həm qəlbə etiraf edir ki, Allahdır bu ruzunu verən, həm də əməllə. Bax, bunun mükafatını Allah təala verir. Necə? Allah subhanahu teala deyir, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Əgər siz mənə şükür etsəniz, sizə verdiyim neyməti artıraram. Başa düşməyən, bu ayəni başa düşməyən adam oturub fikirləşir. Falan kəs zalimdir, kafirdir. Allah talanı gör, nə qədər var dövlət verir. Düşünmür ki, var dövlətin çoxluğunda deyil axı o bərəkət. O var dövləti ona Allah tala verməyini Quranda izah eləyir. Elə ki, deyir, onlar bizim ailəmizi inkar elədilər, biz onlara o var dövlət qapılarını açdıq. Tədricən onları məhvə aparaq. Tədricən onları məhv eləyək. Onlar sözləri də hiss olun, hiss eləmir ki, necə o uçuruma gedir, necə məhv olur. Hiss eləmirlər. Onların o var dövlətində bərəkət yoxdur. Az olub bərəkətli olan şey, çox olub bərəkətsiz olan şeydən daha yaxşıdır. Ona görə biz həmişə hər bir şeyin bərəkətini axtarırıq. Ki, o bərəkətli olsun. Bizim üçün çox az fərq eləmir. Az alsa da Allah şükür, çox alsa da Allah şükür. Bunun bərəkətini Allahdan istəmək lazımdır. Və nəhayət, sonuncu, bərəkətli olan Allahın verdiyi o nimətlər yemək içməkdir. Yemək içməkdə də ümumi o bərəkəti olan şeylər var və bir də var xüsusi. Ümumi nədir? İstənilən halal yemək yaxud içmək Bismillahla başlanıb, əlhəmdülillah bitirsə, bu bərəkətli olur. Amma o xüsusi şeylər var ki, onun tərkibində bərəkət var. Birincisi, zəmzəm suyudur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mə o zəmzəmu limə şuribələh. Zəmzəm suyu nə niyyətlə içilirsə, Allah onu da həmin adama verir. İstəyirsən şəfa versin, verir. İstəyirsən elmin artsın, artır. Nə istəyirsənsə Allah onu verir sənə. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumi şəkildədir. Nə niyyət nə içirsən, onu da sənə Allah təala verir. İkincisi, qara çörək otu və onun yağı kimin bilirsiniz də? Bu Rusca deyim ki, biləsiniz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ölümdən başqa hər şey dərmandır. Təsəvvür edirsiniz? Hər şeyə dərmandır. Şəfa. Bu da bərəkətlidir. Üçüncüsü, zeytun ağacıdır və onun meyvəsi və yağı. Quranla sabittir. Quranla Allah subhanətə alə deyir ki, Allahın nuru sıraya bənziyir. O sıra ki, o lampa ki, içində o yanan o nur, yəni işıq, alov, mübarək ağacdan götürür öz yağını. Mübarək ağac adlandırır Allah subhanətə alə onu. Zeytun ağacını mübarək ağac adlandırır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zeytunu yeməyi, yağından başından, saqqalına sürtməyi və s. bundan istifadə eləməyi çox sevərdi. Çünki o yağda bərəkət var. Dördüncüsü, Mədinədə yetişən acva adlanan xurmadır. Çox bahalı xurmadır. Çox bahalı. Ən ucuzu 80 riyaldır. Bu da 20 dollardan artıq edir. Onun da hədislə sabitdir. 7 dənəsini hər səhər yesən, həmin gün o səni sehirdən qoruyacaq. Bunun bərəkətinə bax. Bunun faydasına bax. Bu da hədislə sabitdir. Həmsinin bal. Allah subhanətə alə bal haqqında, bal arası haqqında bir bütün surə var Quran-ı Kerimdə. Nəhl surəsi. Həmin surədə balın nə dərəcədə bərəkətli olduğunu göstərir. Göstərir ki, 69-cu ayədə يَخْرُجُ مِنْ بُتُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. O araların, bal arasının qarından müxtəlif rəngli ballar çıxır. Bal bir rəngdə olmaz, müxtəlif rəngdə olur. Onu da Allah Taala yaradır onun qarnında. Ki, təsəvvür edin, üzr istəyirəm ifadəmə görə, arının gör harasından çıxan nə? O ifraz elədiyi o maye. Gör, nə dərəcədə bərəkətli, onda nə dərəcədə şəfa var. Bunu edən ancaq Allahdır. Allah subhanətə alə, buna qadir olan Allahdır. Yeyir. Adətən yeyən canlı yediyini ifraz elədiyi bir şey lazımsız bir şeyə çevrilir. Nəcis, peyin, eləyir. Subhanallah, bunu yediyi, yeyib ifraz elədiyi gör nədir? Şey verirsiniz? Bal. Bunu da Allah subhanətə alə bu heyvana verib. Bu da neymətdir. Təsəvvür edirsiniz. Dəhşətli bir şeydir. Allahın elədiyini daha doğrusu heç kəs təkrar edə bilməz. Allah subhanətə alə o müşriklər ki, heç bir zərər verə bilməyən, fayda verə bilməyən bütlərə ibadət edir. Onlar barəsində məsəl çəkir. Deyir, ey insan, dinləyin. Bir məsəl çəkildi. Bu məsələ qulaq asın. Bu məsələ Allah özü çəkir. Allahdan qeyri, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz bir yerə yığışsalar belə milçək yarada bilməzdir. Qalaca bir şey, hələ mürəkkəb insan və s. məxluqu demir. Qalaca bir şey, milçək yarada bilməzdir. Nəinki milçək yarada bilməzdir? Allahın yaratdığı o milçək gəlib bütlərin qarşısına qoyduqları o ətdən və s. nə isə götürüb aparmış olsa, onun qarşısını ala bilməzlər. Nə insanın qarşısını ala bilməz, nə də o büt. Ona görə də ayənin axırında deyir ki, da'fı talibu vəl məqlub. İstəyən də, o bütə yalvaran da acizdir, yalvarılan o büt də acizdir. Şübhəsiz, Allah subhanətə alə gör, nə incə məsələlərə toxunur. Ona görə, qardaşlar, bu bərəkətli məclislərdən, sözlərdən, yemək içməkdən və s. məkan, zaman hamısından maksimum istifadə eləməyə çalışın. Ölüb getdikdən sonra artıq bu şeylər olmayacaq. Qiyamətə qədər gözləyəcək ki, bizim halımız, aqibətimiz necə olacaq. Allahdan istəyirəm ki, Allah Subhanahu taala bizim bu məclisimizi, bugünkü bu məclisi bərəkətli məclislərdən etsin, bizim bu söhbətimizi bərəkətli söhbətlərdən etsin və bunlara dinləyənlərə müvəffəq eləsin ki, onu eşidib, ondan faydalanıb, ona əməl eləsinlər. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyk.